Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, u takua të enten me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në marginat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, për të diskutuar bashkëpunimin me Kombet e Bashkuara dhe situatën në rajon. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRNA, në fillim të takimit, ministri i jashtëm iranian falenderoj sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për vizionin e tij konstruktiv dhe për përpjekjet për paqen botërore, duke deklaruar se marrëdhëniet midis Iranit dhe Kombeve të Bashkuara dhe veçanërisht sekretarëve të përgjithshëm kanë qenë gjithmonë të ngushta dhe respektuese. Zoti Amir Abdullahian theksoi gjithashtu se luajtja e një roli serioz dhe konstruktiv të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në rajon është më e nevojshme se kur dhe shtoi: Kombet e Bashkuara kanë nevojë për një prani të drejtë dhe të përgjegjshme kudo, nga Palestina në Siri, Jemen dhe Afganistan. Mëtej, ministri i punëve të jashtme të Iranit, theksoi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës përdorin sanksionet dhe terrorizmin kundër kombeve për arritjen e qëllimeve të tyre politike, dhe shembulli më i qartë i të cilave ishte vrasja e general Qasem Sulejmanit, por Irani do të bëjë të gjitha përpjekjet ligjore për të sjellë para drejtësisë autorët e vrasjes së tij. Gjatë takimit, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Zoti Antonio Guterres, e përshkroi si të mirë bashkëpunimin midis Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Republikës Islamike të Iranit. duke ju referuar qëndrimit parimor të Kombeve të Bashkuara në refuzimin e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Zoti Guterres tha se ai kishte mbështetur gjithmonë marrëveshjen bërthamore. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara e quajti qëndrimin e Iranit mbi Afganistanin si një çështje parimore dhe tha se një qeveri gjithëpërfshirëse duhet të formohet në Afganistan në mënyrë që të gjitha grupet të kenë një zë në qeveri. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka reaguar ndaj postimeve të ashpra të sekretares së jashtme të Britanisë së Madhe Liz Truss, duke thënë se sloganet të tilla mund të tërheqin titujt e mediave, por ato kur nuk mund të zvendësojnë vendimet e ligjshme të nxjerra nga gjykatat, duke ju referuar rastit të Nazanin Zaghari, e cila vuan dënimin me burg për një numër shkeljesh të sigurisë. Sekretarja britanike e shtetit Liz Truss shkroi në një postim të enten se Britania po punonte pa u lodhur për të siguruar lirimin e zonjës Zaghari dhe kthimin e saj në familjen e saj. Unë i bëra presion Iranit dje për këtë, dhe do të vazhdoj derisa ajo të kthehet në shtëpi, shtoi Liz Truss. Ndërsa zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Said Khatibzadeh, u përgjigj duke thënë: postimet e ashpra në kundërshtim me tonin e takimeve mund të marrin tituj nëpër media, por sloganet nuk mund të zvendësojnë kurrë vendimet e ligjshme të nxjerra nga gjykatat. Sekretarja e jashtme britanike tha se ajo kishte shtruar dy çështje gjatë takimit të saj me ministrin e jashtëm të Iranit Hussein Amir Abdollahian në New York. Jam absolutisht e vendosur për të siguruar lirimin e shtetasve britanik të ndaluar, shkroi ajo. Dhe unë dua ta sjell Iranin përsëri në tryezë për marrëveshjen bërthamore dhe të kthehemi në bisedimet e Vjenës, shkroi Liz Truss, sekretare e jashtme britanike. Zyra doganore e Iranit, Irika, njoftoi se Irani do të marrë 10 milion doza vaksine kundër koronavirusit të prodhuara në Belgjik nën markat amerikane Johnson & Johnson dhe Pfizer. Zvendës shefi i zyres doganore të Iranit dhe kreu i operacioneve teknike Mehrdad Arvanagi tha të enten se vaksinat Johnson & Johnson dhe Pfizer do të jenë në Iran në javët e ardhshme, duke shtuar se vendi kishte bërë porosi për furnizime nga Belgjika. Arvanagi tha se grupi i vaksinave Johnson & Johnson dhe Pfizer të destinuara për Iranin do të përmbaj gati 10 milion doza. Zvendës ministri i shëndetësisë i Iranit kishte thënë të mërkurën e kaluar se Komiteti Kombëtar i Vaksinimit të Iranit ishte pajtuar me një kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë për të importuar vaksina Pfizer për imunizimin e nënave shtatzëna. Alireza Raisi tha se punojësit e shëndetit të vijës së parë të konfrontimit me pandemin, të cilët janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit, gjithashtu do të kenë të drejtë të marrin vaksina Pfizer dhe Johnson & Johnson si një dozë përforcuese. Zvendës drejtori i zyres doganore të Iranit, zoti Arvanagi, tha të enten se vaksina kineze Sinopharm përbënte mbi 85% të të gjitha vaksinave të importuara në Iran që nga dhjetori. Markat e tjera të importuara në Iran gjatë kësaj periude përfshin vaksinën britaniko-suedeze AstraZeneca, me më shumë se 6 milion doza, vaksinën Sputnik V të Rusis me 1.35 milion doza dhe vaksinat të tjera të furnizuara në kuadër të projekteve ndërkombëtare të vaksinave të njohura si COVAX. Irani gjithashtu ka përdorur vaksinat të prodhuara në vend për të përshpejtuar një program vaksinimi që deri tani ka mundësuar vaksinimin e mbi 50 milion qytetarëve iranian. Mike Waltz dhe Lindsey Graham janë dy senator amerikan që biseduan në telefon me Ahmed Massoud, udhëheqësin e frontit të rezistencës në luginën Panjshir, ku diskutuan për situatën aktuale në Afganistan. Sipas rrjetit BBC Afganistan, senatorët amerikan Mike Waltz dhe Lindsey Graham lëshuan një deklarat duke thënë se ata kishin zhvilluar një bisedë telefonike me Ahmed Massoud, udhëheqësin e frontit të rezistencës në Panjshir, dhe vlerësuan rezistencën e Ahmed Massoud ndaj talibanëve duke deklaruar se talibanët ishin jo popullor në mesin e afganëve. Dy senatorët theksuan se vlerësojnë angazhimin e vazhdueshëm të Ahmed Massoud për të rezistuar brutalitetit të talibanëve afgan dhe për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Ne i bëjmë thirrje administratës së presidentit Biden të rezistojë çdo përpjekje për të njohur talibanët si qeveri e Afganistanit, dhe t'i rezistoj çdo kërkese për të përfaqësuar talibanët afgan në Kombet e Bashkuara, than Waltz dhe Graham në këtë deklarat. Thuhet se forcat e Ahmed Massoud janë ende të pranishme në disa zona të luginës Panjshir, por vendodhja e Ahmed Massoud ende nuk dihet. Damasku kërkoi zyrtarisht nga Turqia tërheqjen e menjëhershme të trupave turke nga Siria, pasi në ngoditjet e forcave ajrore ruse, përpjekja e Turqisë për të kontrolluar një operacion të përbashkët ushtarak ruso-sirian në jug të Idlibit ka dështuar. Duke e përshkruar praninë e Turqisë në Siri si një nga faktorët që rëndojnë tensionet në vend, Ministri i jashtëm Sirian Faisal al-Megdad theksoi nevojën për tërheqjen e menjëhershme të trupave turke nga provincat veriore të Sirisë. Turqia duhet të heqë forcat e saj menjëherë nga Siria. Nga ana e tij, bashkësia ndërkombëtare duhet të mbështesë përpjekjet e Sirisë për të shtiruar territoret e pushtuara në veri të vendit, tha ministri i jashtëm Sirian për agjensinë ruse të lajmeve RIA Novosti. Pushtimi turk dhe mbështetja e Ankaras për grupet terroriste qëndron pas përshkallëzimit të fundit të tensioneve në provincat veriore të Sirisë, tha ministri i jashtëm Sirian. Duhet të theksohet se veprimet e Turqisë që përkeqësojnë situatën në Siri vijnë në prag të bisedimeve të ardhshme midis presidentit rus Vladimir Putin, presidentit iranian Ibrahim Reisi dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Një kompani franceze e ndërtimit të nëndecëve tha se do të paraqiste një faturë për kompensim për shkak të ndërprerjes së kontratës me Australinë. Në javët e ardhshme, fatura e kompensimit do të përfshi pagesat tona deri më tani dhe kostot e më vonshme, përfshir kostot e transferimit të infrastrukturës, teknologjisë, informacionit dhe zhvendosjen e stafit për palën australiane, tha Eric Pamlet, shefi ekzekutiv i Naval Group për gazetën franceze Le Figaro. Ne ishim të tronditur, tha Pamlet, për njoftimin e papritur të ndërprerjes së kontratës me Australinë. Ky vendim u shpall pa njoftim para prak. Pak kompani në bot kanë përjetuar një skenar të till, tha shefi ekzekutiv i Naval Group. Ministria franceze e mbrojtjes ka njoftuar se kompania Naval Group deri më tani ka shpenzuar 1.1 miliard dollar në punët që kishin të bënin me kontratën për ndërtimin e nëndecëve për Australinë. Ndërsa polemikat shpërthyen mbi një marrëveshje të re sigurie ushtarake midis Australisë, Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara, të quajtur AUKUS, Parisi urdhëroi hakmarrje ndaj Washingtonit, Londrës dhe Canberras. Franca ka udhëzuar zyrtarët qeveritar që të kërkojnë hakmarrje për largimin e saj nga një marrëveshje nëndecësh prej 56 miliard eurosh nga Australia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania. Ndërkohë dje në një bisedë telefonike gjysmore me homologun e tij francez Emmanuel Macron, presidenti amerikan Joe Biden pranoi indirekt se lëvizja e Amerikës ndaj Francës ishte një gabim. Presidenti amerikan pranoi se konsultimi i mëtejshëm me Francën mund të kishte ndodhur para marrëveshjes trepalëshe mes Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Australisë. Ish udhëheqësi i qeverisë lokale katalanase Carles Puigdemont është arrestuar në Sardenja të Italisë. Sipas Deutsche Welles, avokati i Puigdemont, Gonzalo Baje, ka shkruar në Twitter se ai u arrestua kur mbërriti në Sardenjë, ku kishte shkuar si antar i Parlamentit Evropian. Ish udhëheqësi i qeverisë lokale katalanase u largua nga Spanja për në Belgjikë së bashku me tre ministrat të qeverisë autonome të Katalonjës pas një referendumi për shkëputjen e këtij rajoni nga Spanja në vitin 2017. Qeveria spanjolle e shpalli referendumin të palishëm. Disa muaj më vonë, Parlamenti Evropian hoqi imunitetin parlamentar të Carles Puigdemont, ish kreut të qeverisë lokale të Katalonjës. Gjyqësori spanjoll e ka proceduar atë për organizimin e një referendumi të palishëm mbi pavarësinë e rajonit autonom në vitin 2017 me akuzën e nxitjes së trazirave separatiste. Heqja e imunitetit të Carles Puigdemont dhe ish-ministrave të tij hapi rrugën për ekstradimin e tyre në Spanjë. Arrestimi i tij vjen më shumë se një javë pas bisedimeve midis qeverisë qendrore të Spanjës dhe qeverisë autonome të Katalonjës për të arritur një marrëveshje. Kishte kaluar gati një vit e gjysmë që asnjë dialog nuk ishte zhvilluar mes dy palëve. Mali i Zi mund të avokojë vetëm për botën evropiane, thot ministri i jashtëm malazez Gjorgje Radulović dhe vlerëson se, siç e sheh ai, nisma mbi botën serbe është vetëm një kopje e zbehtë e botës ruse. I pyetur nëse qeveria malazeze është ndjerë kërcënuar nga paraqitjet e shpeshta publike që aludojnë me ideologjinë e botës serbe, Radulović tha se Mali i Zi, si antar i NATO-s dhe si shtet i të gjithë qytetarëve të tij, mbështet bashkëpunimin në bazë të gjuhës, kulturës dhe arsimit dhe vlerësoi se prandaj është e rëndësishme të përcaktohet se çfarë është bota serbe. Unë besoj se kjo është një kopje e zbeht e diçkaje të quajtur bota ruse, tha kreu i diplomacisë malazeze, raporton Al Jazeera. Ndërkohë Radulović vuri në dukje se koha për ndryshimin e kufive në Ballkan ka mbaruar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në programin e mëparshëm ne bëm një udhëtim në provincën e Hormozganit dhe në qytetin e bukur Port të Bandar Abbasit, kryeqendër e kësaj krahine, ku njohim disa nga atraksionet turistike të këtij qyteti. Në këtë program qëndroni me ne për të vizituar vende të tjera me interes në Bandar Abbas. Ekzistenca e xhamive të vjetra, të cilat janë një ndërthurje arkitekturës islame dhe artit iranian, janë ndër atraksionet spektakolare të qyteteve të ndryshme në Iran. Xhamit dhe vendet fetare të Bandar Abbasit, të cilat janë shumë të vlefshme dhe të respektuara, nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull dhe janë ndër monumentet e vlefshme historike dhe fetare të këtij qyteti. Së pari, ne vizituam xhamin e madhe ose Delgosha të Bandar Abbasit, e cila është nga xhamit më të bukura dhe natyrisht më të vjetra të Iranit. Kjo xhami, e cila është një monument nga shekulli 12 sipas kalendarit hënor dhe është rinovuar disa herë në vitet e fundit, është një nga monumentet historike të regjistruara në listën e monumenteve të bukura kombëtare të Iranit. Xhamia Delgosha përfshin një fjetin dhe dy dërtesa të vjetra. Pjesa e vjetër ka disa kolona me koka, kolona të skalitura. Kolona dhe kokat e skalitura shumë bukur që janë përdorur për të ndërtuar xhamin e madhe Delgosha e kanë bërë atë dy fish më të bukur dhe të rejqës dhe kanë kthyer xhamin në një nga vendet më të frekuentuara nga turistët. Në qendër të Bandar Abbasit ekziston një xhami në një stil dhe kontekst tjetër nga xhamit e sotme. Ajo quhet Xhamia Goledari. Kjo xhami është gjithashtu një nga monumentet fetare dhe historike të mbetura nga shekulli 13 sipas kalendarit hënor dhe emri i saj ka marrë emrin e ndërtuesit që është Haj Sheikh Ahmed Goledari. Minarja dhe oborri dhe fjetina e xhamis me arkitekturën e saj të veçantë u bën shumë përshtypje njerëzve që janë të interesuar për monumentet historike. Xhamia është ndërtuar në një pllaj me një lartësi prej 1.5 metrash dhe brënda saj gjëndet oborri, një kopësht, një fjetin me kolona, një mauzoleum dhe një fjetin dimri. Fjetina e xhamis ka një form katrore me 16 kolona me bazë cilindrike, ku të gjitha janë zbukuruar me artin e skulpturës. Bashkën gjitur me muret, gjënden edhe disa gjysmë kolona. Kolona dhe gjysmë kolonat janë të lidhura me harqe dhe siguroj një sipërfaqe për çatin metrar prej drurit të xhamis. Për shkak të motit dhe të rezistencës ndaj lagështisë, fjetina është mbuluar me trar dhe dërrasa druri dhe qerpish të trash. Mbishkrimi historik i ndërtesës daton nga viti 1338 sipas kalendarit hënor dhe emri themeluesit të ndërtesës është shkruar pranë altarit edhe në mur. Xhamia Goledari është regjistruar gjithashtu në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Pranë xhamis Goledari ka një dush historik i cili është një nga pika turistike të Bandar Abbasit. Ky dush daton që nga periudha Kajaride dhe ndërtimi i saj ka filluar nga fundi i shekullit të 13 sipas kalendarit hënor. Dushi i dhuruar i përket xhamis Goledari dhe njihet si shtëpia e tregtarit Haj Sheikh Ahmad Goledari. Ndërtesa ka postuar dy rinovime në 30 vitet e fundit. Nëse vërejm nga afër ndërtimin e këtij dushi, do të gjejmë gjurmë gurësh deti, gjurmë sfungjerësh, suva dhe llaç lokal, të cilat janë përdorur në ndërtimin e tij për shkak të lagështisë së lartë të zonës. Materialet që janë zgjedhur janë për shkak të fuqisë së tyre të lartëtisë të lagështisë. Dushi Goledari me një ndryshim të përdorimit, është kthyer në një muze antropologjik në vitin 2000 dhe ai është një mundësi për të njohur më shumë me kulturën e banorëve të provincës Hormuzgan. Miq të nderuar, ne menduam se ishte e përshtatshme të bënim një vizitë në skelën e vjetër të Bandar Abbasit, sepse zakonisht turistët që udhëtojnë në Bandar Abbas kryejnë një vizitë në skelën e vjetër të këtij qyteti. Kjo skele, e cila është vendosur në anën jugore të bulevardit Taleghani, në mes të Bandar Abbasit, është ndërtuar në vitin 1318 sipas kalendarit diellor dhe është 185 metra i gjatë dhe 4.2 metra i gjerë. Në këtë skelë për shumë vite, tregtarët kanë eksportuar mallra iraniane si fasulet, lëkurët, fistikët, qilimat, hurmat dhe karkalecët dhe kanë importuar mallra të nevojshme për provincat fqinje si sheqeri, orizi, vaji, erzat, pëlhura dhe dru. Ata kanë patur tregti të gjerë me krerët e fiseve të brigjeve jugore të gjirit persik dhe në portet e Mumbait, Karachit, Omanit dhe Adenit, si territoret afrikane të tilla si Zanzibar dhe Kenya. Pranë skelës së vjetër të Bandar Abbasit, ndodhet një ndërtesë e quajtur Kola Farangi, e cila është një nga atraksionet turistike të Bandar Abbasit. Ndërtesa dikur ishte një vend ku zhvillohej tregtia e brendshme dhe jashtme. Rezidenca daton në periudhën Safavite. Emri i kësaj rezidence u zgjod sepse arkitektura e saj është frymzuar nga stili evropian. Ndërtesa është një kështjell me 16 kulla dhe 3 porta.
Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në vim. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth mesazheve islamofobiste në Twitter të ish presidentit amerikan Donald Trump, në përgjigje ndaj kritikave të demokratëve në reagim ndaj atentatit terrorist ndaj generalit Qasem Soleimani. Presidenti amerikan Donald Trump ka qenë një prej presidentëve më islamofobistë të Amerikës, i cili pa kur farë mbulese deklaronte qëndrimet dhe pikpamjet e tij islamofobiste në publik. Një prej vendimeve më të para të Donald Trump pas hyrjes së tij në shtëpinë e bardhë ishte urdhri ekzekutivit të tij për të ndaluar hyrjen e shtetasve të 7 vendeve muslimane në territorin e Amerikës. Donald Trump, pas urdhrit për kryerjen e atentatit terrorist ndaj general Qasem Soleimani, heroi të luftës kundër terroristëve takfiris të ISIS, është munduar të përdor po ato metoda islamofobiste të tij për t'u përgjigjur kritikave të demokratëve ndaj urdhrit për vrasjen e General Qasem Soleimani. Donald Trump, në një mesazh të publikuar në Twitter, ka ripublikuar një fotografi në të cilën dukej Nancy Pelosi, kryetarja demokrate e Kongresit të Amerikës, dhe Chuck Schumer, lideri i pakicës demokrate në Senat, ku Pelosi ishte mbuluar me hijab dhe Schumer ishte veshur me rroba kleriku islam, ndërsa në prapaskenën e tyre ishte vendosur flamur i Republikës Islamike të Iranit. Faqja në internet e kanalit informativ CNN pas republikimit të këtyre mesazheve islamofobiste në Twitter nga ana e presidentit amerikan atë kohë, në një raport kritik ka shkruar: hapësira e Twitter është shndruar në një sferë islamofobie të Donald Trump, dhe këto raste e materiale janë dokumente dhe dëshmi që inkurajojnë veprime të dhunshme. Anushei Hossein, autori këtij raporti, ka shkruar: ripublikimi mesazheve të tilla në Twitter nga ana e presidentit të Amerikës, në të cilën paraqiten pamje raciste, tregon se ky president amerikan beson se paraqitja e personave si musliman dhe lidhja e tyre me një vend islamik është një metodë interesante për t'i ofenduar ata. Anushei Hossein, duke u drejtuar zëdhënësit të shtëpisë së bardhë në atë kohë, shkruan: Stephanie Grisham, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, në vend që të kërkoj falje nga ripublikimi i këtyre mesazheve në Twitter nga ana e Donald Trump, ajo në intervistë me kanalin Fox News ka mbrojtur këtë veprim të presidentit të Amerikës dhe ka deklaruar për të në media duke thonë: presidenca e Amerikës e ka bërë të qartë se demokratët në shumicën e rasteve të polemikave të tyre mbështesin terroristët dhe individët të cilët marrin iniciativë për vrasjen e amerikanëve. Analistja e kanalit informativ CNN ka shkruar: edhe në rast se mendimet e zëdhënësës së shtëpisë së bardhë gjithashtu janë të drejta, a lejohet presidenti i Amerikës që të përdorë islamofobinë, të mundohet të përqesh opozitarët dhe kundërshtarët e vet? Anushei Hossein ka shkruar: mesazhet e Trump në Twitter i kanë bërë të qartë botës se presidenti i Amerikës beson se miliona musliman amerikan në çfarë besojnë dhe çfarë veshin. Kjo çështje është plotësisht e papranueshme dhe Kongresi i Amerikës duhet i kërkojë presidentit të Amerikës që t'u kërkoj falje besimtarve musliman brenda në Amerikë dhe jashtë Amerikës. Autoria e këtij artikulli analitik në vazhdim shkruan: para kësaj dhe në vazhdën e tensioneve me Iranin, Trump ka treguar se nuk ka kurfar brenge për shfaqjen e ndjenjave dhe deklarimin e qëndrimeve të veta kundër Islamit dhe kundër besimtarve musliman. Dhe kjo është një sjellje e cila vënë në rrezik jetën e amerikanëve dhe iraniano-amerikanëve. Kanali informativ CNN në lidhje me mesazhet islamofobiste të Trump në Twitter ka raportuar: hulumtimet e reja tregojnë se mesazhet islamofobiste të Donald Trump në Twitter kanë qënë të lidhura me shtimin e ndjenjave anti-islame dhe krimeve të kryera mbi bazat të urrejtjes fetare. Në bazë të analizës së këtij kanali informativ amerikan, mesazhet të tilla fanatike dhe ekstremiste të publikuara nga ana e presidentit të Amerikës bëhen shkak të vendosen në rrezik muslimanët amerikanë dhe besimtarët e feve të tjera, të cilët kanë veshje dhe simbole të dalluara fetare. Mesazhet islamofobiste të Donald Trump në Twitter gjithashtu kanë bërë jehon të gjërë në nivel të qarqeve politike të Amerikës. Nabila Islam, kandidate për antare në dhomën e përfaqësuesve nga Gjeorgjia në zgjedhjet e nëntorit të vitit 2020, në reagim ndaj këtij veprimi të Donald Trump në publikimin e mesazheve ofenduese në lidhje me besimtarët musliman, ka shkruar: ky veprim i paturpshëm dhe i rrezikshëm vërteton se kjo qeveri dëshiron të krijojë ndjenjën se besimtarët muslimanë në Amerikë janë të huaj. Veprimet të tilla vetëm shtojnë islamofobinë në rritje sipër dhe intensifikojnë atmosferën e urrejtjes me të cilën po përballemi çdo ditë. Donald Trump është terroristi numër 1 brenda në Amerikë.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Këshilli për marrëdhënie amerikano-islamike gjithashtu mante një deklaratë të Republikimit të një mesazhi anti-iranian në Twitter nga ana e Donald Trump, në të cilin përqeshet Islami dhe besimtarët musliman, e ka vlerësuar veprimin islamofobist, i cili kërcënon komunitetin e muslimanëve në këtë vend. Në deklaratën e Këshillit për marrëdhënie amerikano-islamike thuhet: Donald Trump mante propagandave fanatike dhe emërtimeve dhe me anë të politikave islamofobiste të tij, siç është ligji për ndalimin e hyrjes së qytetarëve të disa vendeve muslimane në territoret e Amerikës, vazhdimisht po sulmon fenë islame dhe besimtarët musliman. Këshilli për marrëdhënie amerikano-islamike në deklaratën e vet thekson: Amerikanët besimtarë të të gjithë feve dhe racave, grupeve etnike, duhet të protestojnë ndaj këtij lloji propagande që përhap urrejtjen kundër feve dhe publikohet nga ana e presidentit të Amerikës. Një fanatizëm i tillë nuk është i natyrshëm dhe kurrë nuk duhet të pranohet. Në përballje me deklaratat dhe qëndrimet islamofobiste të Donald Trump, besimtarët musliman të Amerikës po mundohen të përdorin metodat e dialogut dhe pretendimit të informimit në bazë të kushteve që kanë për të prezantuar në mënyrë sa më të drejtë fenë islame si një fe liridashëse dhe paqedashëse. Së fundi është zhvilluar një fushat me emrin Mesihu Musliman nga një grup i quajtur Arritja në Paqe, dhe pjesëtarët e këtij grupi kanë instaluar billboarda me reklama që kanë për qëllim që besimtarët e të dy feve, të Islamit dhe fesë krishtere, t'i afrojnë mes njëri tjetrit. Në këtë kuadër, në qytetin Dallas, në shtetin e Texas, të Amerikës, është vendosur një billboard me një reklamë me titull Mesihu në Kur'an, Muhamedi në Injil, me qëllim që të forcohen dhe bindjet fetare mes besimtarëve të fesë islame dhe të fesë krishtere, dhe të zhvillohet një dialog për të forcuar çështjet e përbashkëta mes dy feve. Sebil Ahmad, drejtori ekzekutiv i grupit Arritja e Paqes, në një prononcim për gazetarët ka deklaruar: qëllimi ynë kryesor është ndërtimi një ure mes feve dhe zhdukja e mendimeve dhe ideve të gabuara. Ne dëshirojmë që të mësojmë bashkë qytetarëve tanë në Amerikë, të japim rast atyre që të shikojnë fenë islame në përmjet faqe sonë në internet dhe në përmjet billboardeve të reklamave, të mësojnë më shumë në lidhje me fenë islame. Qëllimi i kësaj tabloje të reklamave është ky: që të krijohet një rast për dialog dhe individët me besim në fe të vendosen për krah njëri tjetrit. Më shumë se 25 herë në Kur'anin e shenjtë është përmendur Hazreti Isa alayhiselam dhe ai është kujtuar me dashuri dhe respekt si dhe krenari. Hazreti Maryam alayhiselam, nëna e Isait alayhiselam, gjithashtu është përmendur 32 herë në Kur'anin e shenjtë. Atentati terrorist ndaj general Qasem Soleimani, heroi të luftës kundër terroristëve të grupit ISIS dhe të grupeve të tjera takfiriste që vazhdimisht po shkatërrojnë imazhin e fesë islame, ende vazhdojnë të bëjehon në nivel të qarqeve të ndryshme politike dhe mediatike. Gazeta amerikane New York Times, në një raport analitik të autorit Ali Sufan, një prej ish funksionarëve të lartë të FBI-s, ka shkruar: në vitin 2016, Donald Trump, i cili ishte kandidat për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Amerikë, ka quajtur ish presidentin amerikan Barack Obama themelues të grupit terrorist ISIS. Tani duhet thënë se edhe pse Donald Trump nuk konsiderohet themelues i grupit terrorist ISIS, Grupi takfirist terrorist ISIS që nga koha e kulmit të zhvillimit të tij në vitin 2015, kur kishte arritur të pushtojë një territor të gjerë në përpasa të territorit të Britanisë, tani ishte dobësuar. Por atentati terrorist ndaj general Qasem Soleimani, i kryer nga qeveria ish presidentit amerikan Donald Trump, mund të ndihmojë në forcimin përsëri të grupit terrorist ISIS. Saktësisht në atë mënyrë që sulmi ushtarak i Amerikës kundër Irakut në vitin 2003 e ndihmoi organizatën terroriste Al-Qaeda të forcohet dhe të marrë një jetë të re. Tani kthimi i trazirave në Irak gjithashtu mund të jap një shërbim të ngjajshëm grupit terrorist ISIS. Ky analist në vazhdim të këtij raporti shkruan: edhe pse shtëpia e bardhë ka përcaktuar general Qasem Soleimanin si armik për Amerikën, mirë po lufta e tij dhe aleatëve të tij kundër terroristëve të ISIS kanë ndihmuar në mas shumë të madhe interesat e Amerikës. Unë besoj se me atentatin terrorist ndaj general Qasem Soleimani, komandantët e tjerë iranian do ta zvendësojnë atë dhe do ta mbushin vendin e tij vakant. Mirë po, pasojat jo të drejtë për drejta të vrasjes së general Qasem Soleimani janë dhurat për grupin terrorist ISIS. Pasoja e parë është kjo, që ndikimi i Amerikës në Irak aktualisht është reduktuar në nivelin më të ulët të tij. Një prej personave që është vrarë së bashku me general Qasem Soleimani është Abu Mahdi al-Muhandes, shefi dhe zëvendës komandanti i forcave vullnetare popullore Hashd-Shabi-i të Irakut. Pikërisht për këtë arsye, ky atentat terrorist nga pikpamja e shumë irakenëve konsiderohet edhe sulm kundër Irakut. Prandaj ushtarakët amerikanë tani e tutje, në vend që të mendojnë për të luftuar kundër ISIS, më shumë duhet të kujdesen për jetën e tyre. Aktualisht, Britania dhe Gjermania, dy aleatët e Amerikës, janë duke larguar forcat e tyre ushtarake nga Iraku, dhe në këtë mënyrë, koalicioni luftës kundër ISIS ka pezulluar aktivitetet e veta në luftën kundër ISIS deri në një kohë të pacaktuar. Ali Sufan mendon se pasojë e dyta atentatit terrorist ndaj general Qasem Soleimani do të jetë krijimi trazirave dhe prishje e situatës në Irak. Ai thekson: prishje e situatës e kërcënon në mënyrë të drejtë për drejtë stabilitetin e Irakut. Teherani me sulmin raketor kundër dy bazave të forcave ushtarake të Amerikës është kundër përgjigjur ndaj atentatit terrorist të general Qasem Soleimani, por duket shumë e largët që ky veprim të jetë hakmarrje përfundimtare e Iranit. Strategjia ushtarake e Iranit është përkufizuar me anë të luftimeve asimetrike, do të thotë duke përdorur forcat e tij aleate. Irani me ndihmën e këtyre forcave mund të bëjë përpjekje ta dëbojë Amerikën nga Iraku. Ashtu si të gjithë grupet terroriste, edhe grupi terrorist ISIS forcohet më shumë në një situatë të trazirave dhe të përçarjeve dhe mosmarrveshjeve. Dhe atentati terrorist ndaj general Qasem Soleimani ka krijuar të dyja këto pasojë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mujadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet, pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehlibejtit alejhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj", ndërsa dietarit do t'i thuhet: "Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.